dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Pendengar Voice of Indonesia masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya warta berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri Luar Negeri Finlandia Indonesia bahas kerjasama bilateral hingga dukungan untuk negara Palestina. Arab Saudi siapkan jalan khusus berbahan karet di Arafah. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Indonesia dan Finlandia sepakat untuk terus menjajaki potensi yang ada guna mendorong peningkatan kerjasama kedua negara. Hal itu terungkap dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Finlandia Elina Valtonen di Helsinki. Dalam keterangan yang diterima Voice of Indonesia Jumat 14 Juni, Retno Marsudi juga mengatakan kedua negara berharap agar perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa Indonesia, EU, SEPA dapat diselesaikan segera. Kedua negara juga sepakat untuk terus mendorong kerjasama pendidikan termasuk melalui saling tukar pengajar dan mahasiswa, penelitian bersama, dan beasiswa.
Finlandia adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia di kawasan Nordik. Nilai perdagangan kedua negara terus meningkat dan sudah melampaui angka sebelum pandemi. Tahun lalu, nilainya mencapai 713 juta US dollar, naik 22% dari angka di tahun 2019. Dan tahun ini, kuartal pertama tahun ini, naik 40% dibanding kuartal pertama tahun lalu. Kami sepakat untuk terus menjajaki potensi-potensi yang ada, guna mendorong peningkatan perdagangan. Kami juga sepakat mendorong investasi yang lebih besar dari Finlandia di Indonesia, termasuk di sektor energi hijau dan smart cities. Terdapat pula harapan agar perundingan Indonesia-EU-CEPA dapat diselesaikan segera. Ini adalah harapan dan pandangan yang sama, baik dari Finlandia maupun dari Indonesia.
Hal lain yang juga dibahas dalam pertemuan kedua Menteri Luar Negeri adalah kerjasama energi. Menurut Retno Marsudi, sektor swasta kedua negara yaitu Medco Group dan Valmet Technologies telah memiliki kesepakatan untuk kerjasama membangun pabrik pengolahan biomasa menjadi energi di Merauke, Papua dengan kapasitas kira-kira 3,5 MW. Proyek ini diperkirakan akan dapat mengurangi penggunaan minyak diesel hingga 27,5 juta liter dalam 5 tahun. Sementara itu, saat ini sudah ada nota kesepahaman antara Otoritas Ibu Kota Nusantara dengan Kementerian Ekonomi Finlandia. Retno Marsudi berharap nota kesepahaman itu dapat membuka pintu untuk kerjasama selanjutnya dalam pembangunan IKN, terutama investasi Finlandia di IKN. Kedua Menteri Luar Negeri juga membahas isu Ukraina dan Palestina. Selain menyampaikan posisi Indonesia dan mendorong negosiasi dalam isu Palestina, Indonesia juga berharap agar Finlandia dapat segera mengakui negara Palestina. Menurut Retno Marsudi, Finlandia memberikan komitmen kuat terhadap solusi dua negara. Berita selanjutnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan sejumlah negara di Afrika melihat Indonesia sebagai negara yang berhasil mengimplementasikan kebijakan nasional maupun diplomasi global, sehingga dianggap layak jadi percontohan di tataran negara berkembang. Dikutip Antara, usai menghadiri rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 13 Juni, Prabowo menyebut ini adalah hasil kunjungannya ke konferensi yang membahas situasi di Jalur Gaza, Palestina, di Amman, Jordania, Selasa 11 Juni. Dalam agenda tersebut, Prabowo bertemu Presiden Mozambik, Filipe Nyusi, dan Presiden Rwanda, Paul Kagame. Keduanya tertarik dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam merespons berbagai persoalan sosial. Menurut Prabowo, pada konferensi tersebut, Indonesia menyampaikan respons situasi kemanusiaan di Gaza dengan komitmen yang paling konkret, dengan mengambil 1.000 pasien dan 1.000 anak-anak yang trauma untuk dibawa ke Indonesia. Praktik tersebut mendorong ketertarikan banyak negara, khususnya Rwanda dan Mozambik yang kini berniat mengadopsi kebijakan Indonesia. Berita selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan bertemu Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di Jilin, Tiongkok untuk menegaskan stabilitas hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dikutip Antara dari keterangan Kementerian Luar Negeri Tiongkok Kamis 13 Juni, Luhut mengatakan Indonesia sangat mementingkan hubungan dengan Tiongkok, dengan berpegang pada prinsip satu Tiongkok dan berkomitmen untuk mendorong perkembangan hubungan bilateral yang sehat dan stabil. Luhut yang juga Koordinator Kerjasama Indonesia-Tiongkok mengatakan, mekanisme kerjasama dialog tingkat tinggi Tiongkok-Indonesia berperan menerapkan konsensus pemimpin kedua negara dan mendorong kerjasama di berbagai bidang. Ia menyebut Indonesia bersedia untuk secara aktif mempromosikan konsep poros maritim global dan inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok, serta bersama-sama menciptakan lebih banyak proyek kerjasama. Sementara Wang Yi mengatakan, selama bertahun-tahun kedua negara telah memelihara komunikasi dan koordinasi strategis dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Ia menyebut, ke depan kedua negara perlu membangun model strategis untuk memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat. Berita terakhir dari dalam negeri. Jepang memberikan penghargaan kepada pengusaha muda Indonesia, Zenzia Sianika Iza, putra mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra, yang dianggap berjasa sebagai jembatan penghubung kedua negara. Dilaporkan Antara, penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, kepada Zenzia di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Kamis 13 Juni. Duta Besar Masaki mengatakan, Zenzia telah memulai aktivitasnya sebagai penerjemah dan banyak membantu komunitas Jepang di Indonesia. Selain itu, ia banyak menerima konsultasi dengan sejumlah perusahaan Jepang di Indonesia. Masaki menyebut, Zenzia memiliki kontribusi besar bagi hubungan Indonesia dan Jepang, termasuk dalam menyelenggarakan Festival Jakarta Jepang atau Jakarta Japan Matsuri. Zenzia merupakan warga negara Indonesia termuda yang menerima penghargaan dari pemerintah Jepang. Beralih ke berita luar negeri. Pemerintah Arab Saudi menyiapkan ruas jalan khusus berbahan aspal dan karet fleksibel di Arafah, Mekah, untuk meningkatkan kenyamanan jamaah haji pada musim haji tahun ini. Dikutip Antara, Jumat 14 Juni, Wakil Menteri Transportasi Arab Saudi, Tariq bin Ziyad Al-Sami, saat ditemui di Arafah mengatakan, ruas jalan yang menghubungkan Arafah dan Muzdalifah tersebut memiliki panjang 1.000 meter dan lebar 15 meter. Menurut Tariq, inovasi tersebut semata-mata untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan jamaah, khususnya para lanjut usia, saat berjalan kaki dalam rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan selain menggunakan campuran aspal dan karet, ruas jalan itu dilapisi cat pendingin berwarna abu-abu, sehingga suhu pada ruas jalan tersebut turun hingga 15 derajat Celcius dari biasanya. Tariq menambahkan, bahan karet berasal dari 9.000 ban truk bekas yang didaur ulang kemudian dicampur dengan aspal, agregat, dan bitumen, sehingga terasa empuk dan ramah lingkungan. Berita selanjutnya, hujan deras melanda Chile bagian selatan dan tengah pada Kamis 13 Juni menewaskan satu orang dan menyebabkan kerusakan pada ratusan rumah. Dikutip AEP, layanan tanggap bencana Chile, Snapred, menyebut satu orang tewas di kota Linares, Chile Selatan, ketika tiang lampu jalan roboh setelah hujan lebat selama berjam-jam dan angin kencang. Sebelumnya, pada hari yang sama, Dinas Cuaca Chile mengeluarkan tingkat peringatan tertinggi mencakup sekitar 14 juta dari 20 juta orang yang tinggal di 6 dari 16 wilayah di negara tersebut. Namun peringatan ini kemudian dicabut karena pihak berwenang mengatakan 80% badai telah berlalu dan menuju negara tetangganya, Argentina. Sebelum datangnya hujan, wilayah tengah Chile telah berjuang melawan kekeringan parah selama 15 tahun. Presiden Chile, Gabriel Boric, dalam pesan dari Swedia saat melakukan kunjungan resmi, memperingatkan bahwa hujan akan terus turun dengan derasnya. Snapred mengatakan hujan lebat berdampak pada sekitar 3.300 orang. Berita terakhir. Dua pendaki Jepang yang sebelumnya hilang di pegunungan utara Pakistan terlihat dengan helikopter Kamis 13 Juni. Dikutip AEP, pendaki Jepang Ryuseki Hiraoka dan Atsushi Taguchi berusaha mencapai puncak gunung Spantik setinggi 7.027 meter di pegunungan Karakoram, rumah beberapa puncak tertinggi di dunia sebelum mereka hilang. Kepala operator tur pendakian tersebut, Naiknam Karim, mengatakan tim penyelamat melihat para pendaki dan mengenali dari pakaian mereka, namun tidak dapat mengetahui kondisi mereka. Karim menambahkan tidak ada komunikasi antara kedua pendaki Jepang dan petugas di base camp sejak mereka memulai ekspedisi. Hiraoka dan Taguchi terakhir terlihat pada Senin 10 Juni pada ketinggian di atas 5.000 meter. Tim pendaki Jepang lainnya membunyikan alarm darurat pada Selasa 11 Juni setelah tiba di Camp 2 dengan ketinggian sekitar 5.650 meter tempat Hiraoka dan Taguchi dijadwalkan berada. Pencarian akan dilanjutkan oleh tim penyelamat beranggotakan 8 orang, termasuk 5 pendaki asal Jepang yang akan mendaki dengan berjalan kaki. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Uni Eropa Kenakan Tambahan Tarif Impor Mobil Listrik Tiongkok bersama Borgias Jaman.
Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Uni Eropa Kenakan Tambahan Tarif Impor Mobil Listrik Tiongkok. Uni Eropa Rabu 12 Juni mengumumkan pihaknya akan mengenakan tarif tambahan hingga 38% pada impor kendaraan listrik buatan Tiongkok mulai 4 Juli 2024 setelah penyelidikan anti-subsidi selesai dilakukan. Tambahan tarif tersebut di luar bea masuk yang sudah ada sebelumnya sebesar 10%. Hal ini akan berlaku sementara mulai 4 Juli, kemudian berlaku secara definitif mulai November, kecuali jika ada mayoritas negara-negara Uni Eropa memilih untuk menentang langkah tersebut. Keputusan ini merupakan hasil dari penyelidikan awal Uni Eropa terhadap dugaan subsidi negara yang diberikan kepada industri manufaktur mobil Tiongkok yang merugikan pesaingnya di Uni Eropa. Komisi Eropa percaya bahwa kendaraan listrik buatan Tiongkok lebih murah 20% dibandingkan kendaraan Eropa lainnya karena mendapat subsidi dari negara. Harga lebih murah ini telah membantu ekspor kendaraan listrik ke Uni Eropa meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Rhodium seperti dikutip Republika 13 Juni, impor kendaraan listrik Eropa dari Tiongkok melonjak menjadi $11.5 miliar pada tahun 2023 dari $1.6 miliar pada tahun 2020. Komisi Eropa mengatakan bahwa mereka telah menghubungi pihak berwenang Tiongkok untuk mengeksplorasi cara-cara yang mungkin untuk menyelesaikan masalah subsidi. Tetapi jika pembicaraan tersebut tidak menghasilkan solusi yang efektif, peningkatan bea masuk akan mulai berlaku pada tanggal 4 Juli. Pemerintah Tiongkok membantah tuduhan Uni Eropa soal subsidi kendaraan listrik. Mengutip Global Times, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menyampaikan bantahan dan menyatakan bahwa mobil listrik asal negaranya bisa mendominasi pasar Uni Eropa bukan karena subsidi. Menurutnya, kendaraan listrik yang diproduksi Tiongkok memang memiliki kualitas dan teknologi lebih baik. Di sisi lain, Eropa harus berhati-hati karena Tiongkok adalah mitra dagang terbesarnya. Produsen mobil Eropa sangat bergantung pada Tiongkok dalam penjualannya di negara berpenduduk terbanyak di dunia itu. Menurut data dari Sekretaris Jenderal Asosiasi Mobil Penumpang Tiongkok, disingkat CPCA, negara itu saat ini adalah pasar mobil terbesar yang memegang sepertiga pangsa pasar penjualan mobil di seluruh dunia. Pada Maret 2024, penjualan mobil di Tiongkok menyumbang 33% dari total penjualan bulanan 8,15 juta kendaraan di dunia, termasuk kendaraan buatan Eropa. Jika Uni Eropa tidak hati-hati dalam menerapkan tambahan tarif kendaraan listrik asal Tiongkok, maka berisiko menimbulkan perang dagang dengan Beijing. Pada hari Kamis, Tiongkok mengatakan, seperti dikutip dari channel News Asia 13 Juni, pihaknya berhak untuk mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia mengenai tarif tersebut. Beijing telah mendesak Uni Eropa untuk mempertimbangkan kembali tarif tersebut dan berhenti melangkah lebih jauh yang menurut mereka ke arah yang salah. Tiongkok menyebut tarif tersebut sebagai perilaku proteksionis. Desakan Beijing tersebut perlu diperhatikan. Jangan sampai kedua pihak terlibat perang dagang karena baik Tiongkok maupun Uni Eropa sama-sama akan menderita kerugian besar. Rakyat kedua pihak pun akan merasakan imbasnya. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 14 Juni 1959. Amerika Serikat pertama kali operasikan monorel secara reguler. Monorel merupakan jenis kereta api yang berjalan di atas satu balok lintasan atau beam. Hingga pertengahan abad ke-20, beberapa uji coba monorel dilakukan di sejumlah negara. Namun, monorel pertama yang beroperasi secara reguler dibangun di Taman Hiburan Disneyland di California, Amerika Serikat. Monorel Disneyland mulai beroperasi pada tanggal 14 Juni 1959 dan masih melayani penumpang hingga saat ini. Beralih ke peristiwa 14 Juni 1985, wilayah Schengen di Eropa disepakati. Wilayah Schengen adalah area yang mencakup negara-negara Uni Eropa yang secara resmi menghapuskan kontrol imigrasi di perbatasan mereka. Wilayah Schengen bermula dari persetujuan Schengen yang ditandatangani pada tanggal 14 Juni 1985 di Schengen, kota di Luxembourg, yang berbatasan dengan Jerman. Persetujuan ini diteken 5 dari 10 negara anggota Masyarakat Ekonomi Eropa, EEC, pendahulu Uni Eropa. Negara-negara tersebut ialah Belanda, Belgia, Jerman Barat, Luxembourg, dan Prancis. Kini, 29 negara Eropa telah bergabung dalam skema wilayah Schengen. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 14 Juni, Hari Donor Sedunia. Sejak 2005, tanggal 14 Juni dirayakan sebagai Hari Donor Darah Sedunia dan menjadi salah satu hari yang dirayakan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Peringatan ini ditujukan untuk menarik sukarelawan dalam mendonorkan darah dan menghargai para pendonor darah di seluruh dunia yang secara rutin mendonorkan darahnya setiap 3 bulan sekali. 14 Juni dipilih sebagai hari peringatan karena merupakan hari kelahiran Carl Lance Steiner, pemegang hadiah Nobel yang menemukan sistem golongan darah. Tahun ini, Hari Donor Darah Sedunia mengapresiasi para pendonor dalam rangka 20 tahun perayaannya.
Hidup tanpamu. Kau tahu ku tak bisa hidup tanpamu.
Pendengar Indonesiaku hari ini hadir kembali untuk menyapa Anda dengan judul Indonesia berkomitmen lanjutkan penyelesaian ratifikasi TPS-OIC dorong perdagangan anggota OKI. Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan dan menyelesaikan proses ratifikasi sistem perdagangan preferensi Organisasi Kerjasama Islam atau TPS-OIC. Guna mendorong peningkatan perdagangan antar negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. Hal itu disampaikan dalam pertemuan ketiga tingkat Menteri Komite Perundingan Perdagangan TNC-TPS-OIC di Istanbul, Turki pada Selasa 11 Juni waktu setempat. Ia mengatakan upaya Indonesia tersebut dilandasi keyakinan bahwa TPS-OIC memiliki potensi besar mendorong peningkatan perdagangan dan kerjasama ekonomi di antara negara-negara anggota OKI. Menteri Zulkifli Hasan dalam keterangannya dikutip Antara pada Rabu 12 Juni menjelaskan, kunci kesuksesan implementasi TPS-OIC adalah inklusivitas bagi semua negara anggota OKI. Indonesia memandang pentingnya mendorong partisipasi yang inklusif agar lebih banyak negara anggota OKI yang bergabung dalam TPS-OIC. Disebut pula pemerintah Indonesia harus bekerja sama memfasilitasi partisipasi semua negara anggota, terutama negara anggota OKI yang belum menyelesaikan proses ratifikasi. Saat ini baru 13 dari 57 negara anggota OKI yang telah meratifikasi dan memulai implementasi TPS-OIC sejak 1 Juli 2022. Adapun 13 negara yang dimaksud yaitu Bahrain, Bangladesh, Iran, Jordania, Kuwait, Malaysia, Maroko, Oman, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Persatuan Emirat Arab. Lebih lanjut, Menteri Zulkifli Hasan mengatakan OKI perlu memastikan agar produk yang tercakup dalam TPS-OIC dan pemanfaatannya dapat diakses oleh seluruh negara anggota. Selain itu, perkembangan dan informasi positif implementasi TPS-OIC perlu disosialisasikan. Dengan demikian, partisipasi negara anggota dalam TPS-OIC akan meningkat. Zulkifli Hasan juga menitikberatkan kegiatan peningkatan kapasitas guna mendorong partisipasi negara-negara anggota dalam TPS-OIC. Dikatakannya, Indonesia siap mendukung dan berkolaborasi baik dengan lembaga OKI maupun negara-negara anggota OKI dalam melakukan upaya dimaksud. Sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meluncurkan 8 ikon budaya Betawi. Salah satunya adalah baju sadariah. Baju sadariah adalah pakaian adat Betawi untuk pria yang menyerupai pakaian laki-laki Tionghoa, yaitu baju koko. Namun biasanya, baju sadariah tak memiliki motif atau polosan. Baju sadariah ini disebut juga baju gunting Cina dan sering dipadupadankan dengan teropah atau sandal serta peci berwarna hitam atau merah. Pendengar, awalnya pakaian ini tumbuh dan berkembang di wilayah pesantren, di mana pada zaman dahulu, pesantren dijadikan sebagai pusat pendidikan dan belajar bela diri silat. Awalnya, baju sadariah dikenakan untuk kegiatan keagamaan, seperti ke masjid atau sedekahan. Pada saat itu, baju sadariah terdiri dari baju berwarna tanpa motif yang dipadupadankan dengan celana komprang bermotif batik parang yang memiliki potongan longgar. Peci beludru berwarna hitam atau merah menjadi aksesoris pelengkap busana ini. Lalu bisa juga dipadupadankan dengan cukin atau sebutan untuk kain yang diselempangkan di leher seperti shawl. Cukin sendiri bisa serupa kain sarung atau kain bermotif batik ondel-ondel hingga monas.
Saat ku butuhkanmu, cinta.
tak begini. Selama ku tahu, tetapi ku lemah karena cintaku padamu. Jika cinta dia, jujurlah padaku, tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu. Jika cinta dia, ku coba mengerti, mungkin kau bukan cinta sejati.
Voice of Indonesia.
Tim terjun payung Polri berprestasi di kejuaraan Asia dan dunia. Tim terjun payung Kepolisian Republik Indonesia meraih prestasi di kejuaraan terjun payung Asia dan dunia yang digelar oleh Federasi Olahraga Udara Dunia atau FAI. Dalam First FAI Asian Indoor Skydiving Championship dan Fifth FAI World Cup Indoor Skydiving. Kepala Biro Penerbangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, tim Putri Polri meraih juara 2 di kejuaraan Asia dan peringkat kelima di kejuaraan dunia. Kejuaraan tersebut digelar di Go Airborne Indoor Skydiving Macau pada 16 hingga 20 April 2024. Hasil yang dicapai dalam kejuaraan dunia 5th World Cup Indoor Skydiving, tim putri meraih peringkat kelima nomor 4-way formation skydiving female, dan kejuaraan Asia First Asian Indoor Skydiving Championship, tim putri meraih juara kedua nomor 4-way formation skydiving female. Dijelaskan Truno Yudo, kontingen Indonesia terdiri dari kelompok komando yang berisikan 2 personel, yakni Kombes Pol Kristianto Gutomo dan AKBP Abdul Fitri. Gelaran itu diikuti oleh 10 negara untuk kejuaraan Asia dan 30 negara untuk kejuaraan dunia. Peserta mencapai 250 orang dengan 95 tim dengan nomor kejuaraan yang diikuti 4-way female. Tim terjun payung Polri tidak hanya dari polisi dan atlet terampil, tapi juga merupakan duta yang mempromosikan semangat sportivitas, persatuan, dan kebanggaan bangsa. Mereka membawa nama baik Indonesia di panggung internasional dan menjadi contoh teladan bagi polisi serta atlet-atlet muda di seluruh negeri. Prestasi mereka adalah prestasi bangsa dan keberhasilan mereka adalah kebanggaan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia.
We'll be right back. Voice of Indonesia.
Mendengar, pada Pelangi Nada kali ini saya putarkan sebuah lagu pop daerah asal Jawa Timur yang berjudul Nemen, yang memiliki arti terlalu. Lagu Nemen yang ditulis oleh Gilga Sahid dan dinyanyikan oleh grup musik Jawa Gilkoustik pertama kali dirilis pada Januari 2023. Nemen bercerita tentang keluhan seorang laki-laki yang ditinggalkan kekasihnya. Dengan kalimat merana, lirik Nemen menggambarkan rasa kecewa seseorang atas sikap pasangan yang lebih memilih orang lain. Ia tak pernah menyangka perjuangan dan perhatian yang selalu dicurahkan berakhir dengan pengkhianatan. Baiklah pendengar, inilah lagu Nemen dari Kediri, Jawa Timur yang dinyanyikan Gilkoustik. Selamat mendengarkan.
Tresno ku nomor si
tak usah ni. Aku ramah salah yen kon perjuang diri. Sing penting kowe bahagia ending. Nangis
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Liwati sewu ati takoni nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu nang endi pirang taun anggonku goleki sepene durung bisa nemoni wis tak coba tak coba